Jeg vil også gi en oppmuntring her. Jeg har lyst til på slutten å gi en anledning til å bringe hilsener fra Gud. Så hvis noen opplever at Gud taler til deg, da vil jeg ikke ha noen lange økter med det. Hvis Gud har en, hvis Gud forteller deg kanskje om noen som har en sykdom eller plage her, så kan vi, så kan du komme frem her etterpå og fortelle det, så kan vi be for den situasjonen. Sånn at hvis Gud gir en hilsen til deg eller oppmuntrer deg til å dele noe etterpå her, så lytt til Gud og se om Gud har noe for deg som du kan bringe for å oppmuntre resten av Guds folk her. Det er vinterferie for tiden. Det gjør at en del jeg vet at Jan Ivar og de er her, men veldig mange av vennene deres også, og mange av våre venner er på ferie akkurat nå da. Sånn er det. Yes. Jeg har vært på en bønn. La meg fortelle en litt først for noe som skjer i Norge. Jeg var på en bønnekonferanse på Grimerud. Det er en time nord, det er Hamar, nord for Oslo. Og der var det samlet 500-600 mennesker for å be til Gud sammen de siste par dagene. Og det er veldig, veldig fint. Og dette her skjedde i fjor også og har pågått i 2-3-4 år. Og det er en veldig fin oppslutning omkring det. Og det er en veldig tydelig opplevelse av at Gud er nær, og Gud taler, og Gud gjør veldig gode ting. Sånn at det er en voksende forventning om at Gud holder på å gjøre noe i Norge. Jeg fikk privilegiet av å møte en gjest som var der, en forkynner som var der, som heter Andrew White. Og han er en spennende person, som jeg må fortelle om. Jeg skrev 4 bøker om han. Han er rundt om 50 år gammel. Han sitter i rullestol i dag. Han har MS og er syk, men reiser allikevel rundt i verden. Han møtte paven for 2 uker siden. Han har vært i Det Hvite Hus, vært i Pentagon, har vært fraktet med den engelske dronningen, sitt fly. Han er en litt spesiell og unik person. Han er den personen jeg har møtt som har flest doktorgrader. Det er ikke så viktig om du er smart eller ikke, men han er veldig smart. Han har 17 doktorgrader, men 3 av de er ekte. 3 av de er fordi han har studert så mye og kan så mye. Og så resten har han fått som sånne æresdoktorater. Og han har fått sånne varianter av sølvkorset, altså høye... Hva heter det for noe? Ikke premier, men utmerkelser. Fordi at han har gjort ekstraordinære ting. Han kom fra en pinsemenighet i England. Gikk til og med på møter med noen av de som har betydd mye for meg, med Bryn og Carrie Jones, når han var ung. På bibelukene der i Wales og i England. Og så ble han først kirurg. Og så hadde han en drøm, hadde han lurt på om han skulle bli prest også. Men de sa det, du kan ikke det, for du er pinsevenn. Men så følte han allikevel for det, og fikk lov. I England er den anglikanske kirken litt romsligere enn statskirken er i Norge. De er litt flere forskjellige typer i den anglikanske kirken. Så han ble, av en eller annen grunn, så ble han prest der. Og så ble han sendt til, han var faktisk i Coventry, hadde en rolle der, så ble han sendt som prest til Bagdad. Og så ledet han den kirken som de hadde i Bagdad. Og på en forunderlig måte så brøt Gud igjennom der. Og de så 6,500 mennesker bli med i kirken der. Og det skjedde så mange spesielle ting der, at for eksempel, han fortalte på ungdomsmøtene de hadde, så var det så vanlig å ha engler der, at det ble helt en ordinær ting. Og en gang spurte han en av disse ungdomslederne om de kunne ta bilder av forsamlingen. Ja, men det er så dumt, det er så mange engler her, og de kommer i veien. Men de tok, og det finnes til og med en bok da, i en av bøkene hans, så det er bilder fra ungdomsmøtet, både med vanlige folk og med engler der. Det høres sprøtt ut, men han er altså en kjent mann, han ble kåret til den mest respekterte kristne i England i fjor. De opplevde så mange overnaturlige ting. Og han, akkurat når vi var sammen, så sier han det, vi må jo be i tunga sammen. Det ikke det du vant til å høre fra en prest. Og sier han, vi må synge og søke Gud på den måten. Så det var en veldig sånn fornyelsesvennlig prest. Og han fortalte til og med at det her var, i forbindelse med en av invasjonene i Irak, så ble han hentet ut av Irak, flydd til Det Hvite Hus, og deretter til Pentagon. Og så sitter han med forsvarsminister Rumsfeld, en som heter det. Sitter der i Pentagon og blir spurt om råd. Og så sier han, hva skal vi gjøre for noe? Og så sier han her, Andrew, la oss be til Gud. Så ber de til Gud der i Pentagon. Og så, jeg er jo egentlig skeptisk til det her. Men så skjer det at det kommer gullstøv inne. Det er noe som glinser i rommet der. Jeg skjønner ikke hvorfor Gud gjør det, men jeg aksepterer at Gud gjør det. Og så sier han Rumsfeld, han forsvarsministeren, er det her Guds herlighet? Ja, det er det. Sånn holder han på og opplever mirakler. Han fortalte at når han var i Irak også, så kom han lederen for det, en sånn ayatollah der. Kom til han og sa at du, vi trenger kjøtt. Kan du be til din Gud om at vi får kjøtt der, for vi mangler mat her. Og så neste dag så kommer noen utenlandske folk inn og sier, du, vi har mange tonn med kjøtt. Trenger dere det? Ja, det gjør vi. Og så får han gitt det, og så blir det til en gave til, ikke bare til de kristne der, men til folk omkring der. Men altså, hans historie var en mengde historier om at Gud overnaturlig bryter inn og gjør mirakler. Og det var så kjekt å møte en som satset på det, og søkte det, og ønsket det, og visste at Gud kan gripe inn i vår verden på veldig spesielle måter. Etter en av invasjonene, så hadde det skjedd til og med det at kirken hans ble flyttet. Eller han ble den anglikanske kirke i Irak, den ble i palasset som hadde tilhørt diktatoren Saddam Hussein. Og de døpte folk i bassenget til Saddam Hussein. Og han sa til og med toalettet der, det var flere rom der, men det var ekte gull. Og så Gud vente det som hadde vært et sted hvor det var mye vondt som skjedde. Det snudde Gud, og det ble stedet hvor mennesker tilba Gud, og hvor mennesker møtte Gud og erfarte Gud. Så det gjorde veldig inntrykk på meg. Jeg må si også at i alt det gode som skjedde, så er det forferdelige ting som også skjedde. Han var der når IS kom. Og av hans menighet på 6,500 mennesker, så ble 1,000 mennesker drept av IS. Og det, alt det sto han i. Og helt til engelske myndigheter, engelske erkebiskopen sa, du kan ikke være der lenger. Han hadde 25 vakter utenfor huset hvor han bodde. Men så kom engelske myndigheter og sa, du kan ikke bo her lenger når vi er ute av landet. Så sa han, men hvordan skal du klare det? Det er umulig. Og da de kom med dronningen sitt fly, og engelske dronningen sitt fly, og hentet han ut av landet og tilbake til England. Men nå har mesteparten av menigheten måtte dratt fra Irak. Og nå er de i Jordan. Så han, selv om han fortsatt sitter i rullestol, så er han i Jordan en gang i måneden. Og der er mye av menigheten hans. For de har rømt ut der. Og så fikk vi spørre han, hvordan er det å være i rullestol? Han flyr rundt omkring i verden og kan ikke gå, og blir hjulpet av to stykker. Hvordan er det å være i rullestol? Og da sier han det at det er, han vil liksom ikke snakke så mye om det. Og sier, jo, det er fordi jeg har MS, sier han. Og så sier han det at for kort tid siden, så ba jeg fra en annen, som satt i rullestol. Hun reiste seg og gikk. Det er en prest. Det er som prosser ikke helt inn. Altså. Men, og så sier han, så sa jeg til Gud, Gud, la meg gå og bli helbredet. Og da følte Gud sa til meg, snart, snart. Så han, og han snakket så mye om det. Han sa at jeg er i rullestol akkurat nå, men jeg tror jeg skal bli helt frisk. Og det var så kjekt å se den forventningen han hadde til Gud. Og det vil ikke forundre meg om han kommer til å oppleve at Gud helbreder han og gjør han frisk. Og tenk hvilket vitnesbyrd. Han er jevnlig på de store kanalene, til BBC og på kjente kanaler, for han er en veldig smart person også. Flink. Men han lever, vandrer med den hellige ånd og blir brukt av Gud. Så det var oppmuntrende for meg. Og jeg tenkte det kunne være oppmuntrende for dere at det er mennesker som erfarer disse sidene der med Gud. Jeg vil ta utgangspunkt i en tekst fra første kronikebok. Det er vers, kapittel, skrevet ned til meg selv, skriftstedene, for å hjelpe også de som finner akkurat 4, er vel første kronikebok, kapittel 4, vers 9 og 10. Det er et kjent sted, og det er skrevet bøker om de tingene. Jeg har aldri lest noen av de bøkene, men det er sånn, det er så morsomt avsnitt i Bibelen. For de av dere som prøver å lese gjennom Bibelen, hele Bibelen, så er det sånn at når du kommer til kronikebøkene, så går det litt tungt gjerne. Fordi at i første kronikebok, så kommer det, tror det er 11 kapitler, bare med en mengde navn. Og jeg skal bekjenne en synd her, kanskje. Jeg har av og til hoppet over noen av navnene når jeg har lest Bibelen. Det var ikke alle navnene som ga meg så mye, liksom. Det var vanskelig å uttale, og de var fremmede. Det er flere her som kjenner seg igjen i dette der. Men så midt i... Og du kan tenke, hvorfor er det så mange navn? Og det kan jo være fordi at Gud vil bare vise også at han bryr seg om hver eneste en. Hvert menneske, du og jeg, teller for Gud. Men så har vi da, midt i det her, så har vi en person, det står plutselig par vers om, og han heter Jabes. Og det er litt spennende er at det er liksom, altså, jeg tipper at Gud har latt det stå litt ekstra om han, fordi Gud vil det. Gud vil vi skal legge merke til han. Altså, det kommer litt sånn ut av teksten, sant? Det er noe spesielt der. Hvorfor står det plutselig par vers om en person? Og da står det på den måten vi kan lese herfra. Jabes var æret, eller ble æret, kan det også bety, framfor brødrene sine, framfor sine frender. Det er mange oversettelser av det her. Hans mor ga navnet Jabes. Hun sa, jeg har født ham med smerte. Og Jabes, det betyr smerte eller plage. Og Jabes påkalte Israels Gud og sa, å, om du ville velsigne meg rikelig og utvide mine landemerker, og la din hånd være med meg, gjør meg fri fra vondt, så jeg blir uten smerte. Det betyr også der, la meg ikke forårsake smerte hos andre. Og la meg ikke leve i det på mange måter. Så jeg blir uten smerte. Og Gud lot det komme som han hadde bedt om. Der har vi det. Så her møter vi altså en som har en så vond fødsel, eller moren har en så vond fødsel, at hun, kanskje hun ble skadet, kanskje hun fikk arr, kanskje, det var i hvert fall en så traumatisk opplevelse, at hun velger å kalle hans smerte. Og det er egentlig en litt dårlig start på livet. Hver gang moren din roper på deg, så sier hun, vet du hva, det var du som gjorde det, det var så vondt for meg. Og du som gjorde at det var så ille den gangen der. Du som ga meg de menene jeg har i dag. Hver gang så er Jabes han som forårsaket smerte og noe vondt. Og noe ille for moren og kanskje familien sin. Og så er hun så uvis at hun kaller han plage eller smerte. Så hver gang de roper på han så er det plage, smerte. Du som ga meg så mye vondt. En daglig påminnelse. Sånn at og hvis livet hans er utenom det vanlige, hvis det er ekstraordinært, så er det heller på en negativ måte. Det er ingen grunn til at han skal be en av disse som det står noe spesielt om. Hvis det var noe spesielt med han, så var det noe trasig og traurig. Og ikke bare det, men det var moren hans. Den som skal være den som mest beskytter deg, den som mest bryr seg om med deg, den som mest hjelper deg her i livet, mor og far. Den som skal være favne deg. Og så er det i stedet for moren som kaller han. Vet du hva? Og det var så vondt. Det kostet meg så mye. Så han mister noe av den der. Tenk, det er ikke noe særlig kjekt heller. Årene går, han blir større. Men skal på date, kanskje. De gjorde nok ikke det på den tiden der, men hva heter du for noe? Nei, jeg heter plage, smerte. Det er ikke noe særlig stort. Men så et eller annet sted inni det her, så tenker han mer sannsynlig at livet trenger ikke å bli sånn som det her. Livet trenger ikke å fortsette i det sporet det har begynt. Av en eller annen grunn, mer sannsynlig må det ha med hans gudsbilde å gjøre. For han skjønner at Gud vil kanskje, hvis jeg henvender meg til Gud, hvis jeg ber til Gud, så trenger ikke det å fortsette i det sporet det har begynt. Trenger, det er et eller annet inni han som gjør at han former en bønn. Det er en lengsel, det er et spørsmål til Gud. Gud, kanskje du gjør sånn at det ikke fortsetter på denne måten her? Kanskje du gjør at i stedet for at det blir et sånn vanlig eller så traurig liv, Gud, at jeg både at hele overskriften for livet mitt blir at jeg er smerte og påfører smerte. Gud, kanskje du endrer tingene? Det er et eller annet inni han som gjør at han tenker eller tror at Gud, hvis jeg er en Gud, så er han nok så mektig at han kan forandre livet. Han kan forandre det sporet jeg går i. Han kan forandre den retningen ting har begynt. Så former han en bønn og sier, Gud, kan du ikke gjøre det sånn? At det ikke blir smerte som blir overskriften over livet mitt. Men Gud, at du utvider meg. Gud, at du utvider mitt område, Gud. Og la din hånd være med meg, at det merkes at du bruker meg, at du arbeider gjennom meg, at jeg er din tjener her på jorden. Og så lot Gud han få det han hadde bedt om. Det er så kjekt. Det er egentlig ingenting som... Gud elsker og... Eller, om ting har startet på en måte, så trenger du ikke fortsette på den måten videre. En av de kjente vekkelsesforkynnerne opp gjennom tiden heter Smith Wigglesworth. Dere som er pinsevenner kjenner litt til han. Han var til og med her i Bergen, og nå var i Nygårdsparken, og det fylte av Nygårdsparken. Og han var en kjent, for han opplevde mange overnaturlige inngrepene og helbredelser. Men han er verdenskjent nå i sånn pinseteologi eller historie. Men han, i 17 år, så ønsket han å preike. Han gikk fram ofte og begynte å preike, og så funket det bare ikke. Og så han gikk gråtende ned igjen. Og Gud, han opplevde ikke en hjelp fra Gud. Det var ikke et nærvær av Gud. Det var ikke en salve av Gud. Så i mange år av livet hans, så var det bare... han var som alle andre. Det var naturlig, men det var ikke det overnaturlige inni der. Og så plutselig en gang, så skjer det en inngripen fra Gud. Men han kunne lett ha tenkt at jeg har prøvd i så mange år. Det her blir sporet mitt videre. Sånn vil livet mitt se ut. Men, og i mange år da, så var det kona hans som var preikeren. Polly. Hun som hadde møtene. Han satt der og ba med folk etterpå. Men han merkte, Gud, ja, det var ikke en åndskraft. Hans nærvær var ikke der. Og hvis han skulle bare tenkt, ok Gud, sånn har du tenkt det for meg. At jeg skal bare være sånn at det er min oppgave. Det er å være en vanlig som snakker med folk etter møtene. Men det er ikke noe mer. Og mitt poeng er at Gud er en Gud som bryter inn og endrer historien. Endrer mønstrene. Så det betyr at om du har hatt mange år hvor det har sett sånn og sånn ut, det går rolig, du har funnet din plass i livet. Du er ikke den som hører mest fra Gud. Du er ikke den som merker at Gud bruker det til å helbrede syke, kanskje. Så trenger ikke det bety at det ser sånn ut om 2 år, eller 3 år, eller 5 år. Gud kan endre historien. Og det gjorde han med denne gutten Jabes, eller denne mannen Jabes. Og det var noe inni han som hadde skjønt det, at selv om vi har en mengde med navn, 4-5 kapitler på forhånd, bare med oppramsing av navn, og han hadde den samme start i livet, alt så ut som han bare ble en helt vanlig person, men så, han skjønte at Gud lager ekstraordinære mennesker og ekstraordinære situasjoner. Gud kan gjøre overnaturlige ting, akkurat som Andrew White har fortalt om, som har skjønt at du kobler på Gud, så er det noe, kan du oppleve noe helt annerledes. Og det opplever han her. Sånn at kanskje Gud har mer for deg og meg når det gjelder det å høre fra Gud. Kanskje det er mer for deg og meg når det er en dame her i byen som jeg hørte vitnesbyrdet til, men noen av dere har hørt det også. Hennes historie var at fra hun var tenåring, så ble hun grepet av frykt. Hun tørde aldri å stå foran forsamlinger. Hun tørde aldri å snakke til grupper egentlig av mennesker. Så ble hun gift med en, og de ble pastorpar etter hvert. Men de presiserte veldig tydelig også da at hun er bare gift med pastoren. Hun har ingen sånne oppgaver selv. Fordi hun var så redd for å snakke foran mennesker. Men så, og det her sånn gikk det i, jeg tror det cirka 20 år. Og man kunne tenkt at det er da, det er hennes liv, det er hennes historie, det er sånn det ser ut, sånn vil det bli videre. Så er det ett møte med Gud. Og Gud kommer nær til henne. Og hun ba til Gud, de siste 3 måneder før, så var det som en, kom en bønn inn i henne, og hun begynte å rope til Gud, Gud, gjør en forandring på alt det. Ikke la det fortsette på den måten der. Ta bort fra meg denne frykten her. Forandre livet mitt. På samme måte som Jabes. Det vokste den bønnen inni henne om denne forandringen. Og så, plutselig så har hun et møte med Gud, og så blir hun annerledes. Og der, jeg var på den samlingen med disse 500-600 menneskene, og der var hun fremme og sa ting. Og hun elsker det, fordi det brenner inni henne. Og Gud har gjort noe med henne. Som er igjen en historie om at det trenger ikke med Gud, så det er ikke sånn at fortsettelsen bare er en forlengelse av hvordan det har vært tidligere. Av og til så den Gud vi kjenner, han elsker å bryte inn i det der og vise sin kraft og sin allmakt. Og tror av og til så fødes det sånne bønner inni oss. Lengsler inni oss etter noe annet. Og det er det jeg ber om at Gud skal gjøre blant oss som er her. En annen historie. Du vet, la meg bare ta litt kort om Gud i det her også. For eksempel 1. Peter 3 sier det at den som elsker livet og vil oppleve dager med lykke, skal gjøre sånn og sånn og sånn. Skal holde sin tunge fra det som er vondt. 1. Peter 3, jeg tror det vers... Det er bare for å få fram litt hvem Gud er. Skal vi se. 10 er det. Den som vil elske livet og se gode dager, må holde tungen borte fra det som er ondt, og leppene borte fra svikefull tale. Og så er det videre hva du skal gjøre for noe. Hant? Man må vende seg bort fra det vonde og gjøre det gode, søke fred og jage etter den. For Herrens øyne følger de rettferdige, og hans øre lytter til deres bønn. Men poenget er at dette viser oss en god Gud. Hvis Gud gir råd til deg hva du skal gjøre for å kunne elske livet og oppleve dager med oppleve gode dager. Den som vil elske livet og se gode dager. Gud gir deg råd hva du skal gjøre hvis du vil elske livet og se gode dager. Hvorfor det? Fordi at Gud er grunnleggende god. En helt enkel ting der, men at Gud er grunnleggende god. Gud ønsker at du skal elske livet. Gud ønsker at du skal se gode dager. Gud ønsker at du skal erfare Guds omsorg, Guds nærvær, Guds ledelse, også, selv om det betyr ikke at det ikke er trøbbel, at det ikke er utfordringer, men Gud har gode ønsker for mennesker. Og det var noe av det Jabes på en eller annen måte skjønte også, at den Gud jeg har vokst opp med, den Gud jeg tjener og kjenner, han vil noe godt. Kanskje han vil mer enn han selv, så vil det Gud gjerne gripe inn i livet hans og bruke han og gjøre noe. Og det det jeg også tenker at når det begynner å formes bønner inni deg, om at Gud skal la deg elske livet, og ha til å se gode dager, og se det å bli brukt av Gud, se det å kunne bringe hilsener til mennesker, se det å kunne høre Guds stemme inni deg, og be for folk når Gud vil det. Se det at du kan bli for syke og se de friske. Se at du kan være frimodig og vitne på mennesker. Så ikke det bare du selv som ønsker å være viktig. Men det bønner som Gud føder inni deg, fordi han gjør ekstraordinære mennesker. Gud liker å bruke deg. Gud ønsker å bruke deg. Og Gud ønsker å utruste deg. Det er en fascinerende historie i Markus 5 som får fram noe av det samme, den spesielle forståelsen av at Gud kan endre tingene på et øyeblikk, og Gud ønsker kanskje å gjøre mer godt enn det vi er klar over. Du vet, det er en usynlig kraft fra vers 13. Jeg har blitt for dårlig av syn i det siste. Det er helt pinlig. Jeg merkte det i dag tidlig når jeg var oppe, så måtte jeg hente en annen lampe og sånt. Så Markus 5:25. Det er en sprø historie der. Det var også en kvinne som hadde Jesus ut og vandret, og det er masse folk rundt han. Det er trangt, og alle presser på. Og det var også en kvinne som hadde blødninger i 12 år. Hun hadde lidd meget under mange leger. Alt det hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet, og det var heller blitt verre med henne. Hun hadde hørt om Jesus, og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. For hun sa, kan jeg få røre, om så bare ved klærne hans, så blir jeg frisk. Da stanset blødningen med en gang, og hun kjente i sitt legeme at hun var helbredet for sin plage. Straks merket Jesus på seg selv at en kraft gikk ut fra han. Han vendte seg om i folkemengden og sa, hvem var det som rørte ved klærne mine? Disiplene sa til han, du ser at folket trenger seg på. Og så spør du, hvem rørte ved meg? Og han så seg omkring for å få øye på henne som hadde gjort det. Men kvinnen, som visste hva som var skjedd med henne, kom redd og skjelvende fram. Hun falt ned for han og fortalte han hele sannheten. Da sa han til henne, dette er din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Det her er noe samme greiene. Det er en fascinerende historie hvor Jesus går, og det er trangt, og alle er an igjen, og alle skubber i han, og alle presser på. Så det er en dame som har samme, hun også tror at Gud er mektig, og hun også tror at Gud vil henne noe godt. Og så har han en samtale inni seg, og i det engelske utgaven, og noe norske, så at hun sa til seg selv, hvis jeg bare får røre ved han, hvis jeg bare kommer an i, hvis jeg bare kommer nær Jesus, så vil mitt liv forandre seg. Og så det vokser en bønn inni henne. En indre samtale. Og så skjønte hun, vet du hva? Dette kan skje. Og dette skal skje. For sånn er vel Gud. Sånn er Jesus. Og så presser hun seg på. Og så prøver hun å få tak i ham. Så endelig får hun tak i ham. Og så kommer det kraft fra Jesus inn i henne, og hun blir frisk. Det mirakelet skjer. Hun er fri fra plagen sin, som hun har hatt i 12 år. Og så sier Jesus, hvem var det som rørte med meg? Og disiplene sier, Jesus, ro deg nå. Det var et sykt spørsmål. Alle aner deg. Nei, men det var en som rørte meg, for det gikk en kraft ut. Det var noe annerledes der. Som igjen viser noe om at det er en kraft tilgjengelig. Du vet, akkurat som for 200 år siden så hadde ikke vi strøm. I dag kan du lade mobilen, eller du kan lade PC-en, eller du kan bare skru på en bryter, så kommer det lys. For det er strøm inne i ledningsnettverket. Og det kommer fra fossefall, eller fra atomkraftverk, eller kullkraftverk. Men ressursene lå der. Men vi visste ikke helt om det. Så har vi lært oss å koble på. Og det er noe av det samme med det her også. Den kvinnen, hun skjønte, det er Gud vil gjøre det miraklet. Gud vil helbrede meg. Så mange var ane i Jesus. De opplevde ikke noe. Men hun har hatt en indre samtale. Det er en voksende bønn inni henne. Gud, hvis jeg får rørt ved Jesus, så blir jeg frisk. Og det er det jeg ønsker. At det står et annet sted i Roman 8 at hele skapningen stunder og lengter etter noe. Vi er født. Du er født med en eller annen forsiktig kunnskap om Gud inni deg. Du vet. Du har en forsiktig forståelse at det må være noe mer. At det finnes en Gud. Og til og med naturen sier egentlig det. Sier Bibelen. Og så er det noe med å koble på denne kraften der. Og jeg, det er noe av det jeg ønsker i dag, er at disse historiene skal oppmuntre deg til å søke Gud, for at ikke det bare er vanlige hverdager, for at ikke meg og deg bare er disse personene i de fire første kapitlene i kronikebøkene, hvor livet bare gikk sin gang, men at vi skal stoppe opp og si, Gud, kan ikke du gripe inn? Kan ikke du gripe inn iblant oss her? Kan ikke du gjøre sånn at i stedet for at det er vanlige møter, søndag etter søndag etter søndag, hvor ting går sin gang, så er det Gud, rør ved mennesker. La det bli åndsgjennombrudd. La det bli som en dame som ble fri fra frykt hun hadde hatt i 20 år. La det bli som disse ungdommene i Irak eller i Bagdad, som så engler, og når han var i Chicago nettopp, han presten, og da møtte han en jente, hun sa, vet du hva, det var så kjekt å være med i ungdomsarbeidet i Irak der. Og særlig det med englene, det var så kjekt. Hant? Men altså, disse her, de opplevde det ekstraordinære. Og det jeg ønsker å kalle deg og meg til, det er å ha den samtalen med Gud. Spør Gud, er det noe mer? Er det noe annerledes? Er det noe annet du har for meg eller for oss? Sånn at vi, når vi kaster oss på Jesus, Så er det et møte med han. Eller når vi gjør som vi gjør, at vi ikke bare lar dagene gå, men vi vender oss til Gud som Jabes gjorde, til Gud, kan du ikke gi at la mitt liv se litt annerledes ut, Gud? Ikke fordi at jeg er flink, ikke fordi at jeg er dyktig, eller jeg kan ting, men fordi at du er så stor. Du er så mektig. Så jeg, vet du, og Gud liker du enda mer enn vi gjør, vet du. At sånn at, og så si en av de siste tingene også, det er at disse tingene her smitter. Det er sånn at når vi hører om andre som har opplevd, når vi hører om Jabes, når vi hører om kvinnen som ikke var som alle de andre, men hun løp bort og tok i Jesus. Hat? Når vi hører om det, så tenker vi, åh, kanskje det kan skje for meg også. Det smitter. Og det er litt viktig, det er en av de veldig kjente, en som var kjent misjonære i India. Han slet med å se frukter for arbeidet der, for de ville ikke høre på han. Han så ikke mirakler. Men så var han en gang hjemme, han gav opp, han dro hjem til statene, hvor han kom fra. Og tenkte, det her, det er ikke frukter, det er for tungt arbeid. Så var han på et møte med en som ble veldig kjent for at Gud brukte han til helbredelse. Og så er han i et møte, så ser han at døve får hørselen igjen, og det skjer sånne store mirakler. Og så sier han, det var som om tusen stemmer sa til meg, you can do the same. You can do the same. Og det ble forandringen for han. Og etterpå det så dro han rundt i verden til han døde 92 år for år siden. Og dro han rundt med en veldig kjent sånn helbredelsestjeneste. Men hvordan skjedde det? Jo, han hadde gitt opp. Det var tørt. Det var ufruktbart. Men så han noen andre som opplevde at Gud kan jo bruke den personen der. Kanskje Gud kan gjøre det samme i mitt liv også. Og så talte Gud gjennom det. Og sånn er det ofte. Det smitter litt. Derfor er det med en gang en person her begynner å høre litt mer fra Gud, så gjør det noe med hele fellesskapet. For da oppdager de andre, ja, hvis Gud kan bruke Vigdis på den måten, da kan han sikkert bruke meg også. Hvis Gud kan lede deg på denne måten, da kan han sikkert gjøre det med meg også. Så smitter det, så skaper det både disse bønnene i hjertet vårt. Og det tar bort at vi bare lever i vane. Men vi tør å gå noen, vi blir utfordret til å gå noen nye skritt med Gud. Og det litt av det jeg har, jeg der selv. Det her peker jeg like mye til meg selv, egentlig mest til meg selv, som dere hører på når jeg peker til meg selv. Men det er, Gud har noe for oss. Gud har noen nye skritt for oss. Og så ikke bare tenk at morgendagen blir en repetisjon av i går, eller i fjor, eller i forfjor. Men Gud er en Gud som er disruptiv, så det heter i våre, noen av oss som jobber med ny teknologi og sånne ting. Det skjer raske endringer som ikke virker som henger sammen med bakgrunnen. Gud griper inn og endrer ting dramatisk. Apostlenes gjerninger er fulle av det. Det var ikke bare strategier. Gud brøt inn og endret fremtiden deres. Og jeg vil si at det er et ønske om å være med og skape en lengsel etter det. At du skal gå og ha den indre samtalen med Gud selv. Gud, gjør disse tingene der. Se på hva det Gud kaller deg til. Hva det Gud utfordrer deg på. Og du skal ta det med Gud. Og så derfor også vil jeg utfordre her om det er noen her i dag som lurer på om Gud har delt ting med de som skal dele med resten her, så er det veldig fint. Så ta et minutt nå, gå mot slutten, og bare være innenfor Gud. Så kan du be stille, du kan viske, du kan be litt høyere hvis du vil det. Du kan be på norsk, eller på fransk, eller på engelsk, eller også med et, vi kaller tungetale hvis du vil det. Så bare vender vi oss til Gud, og spør om Gud har noen en hilsen, eller har et eller annet du skal si, enten nå, eller senere. I Jesu navn.